dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch eega mormiin Oromiyaa keessatti jalqabe as yeroo adda addaa gabaasaa baasaa ture. Arras gabaasaa bal'aa baaseen humnoonni nageenyaa Itoophiyaa yeroo mormiin Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffametti sadaasa bara 2015 irraa jalqabee jechuudha. Namoota 400 ol ajjeesan kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo mana dhaatti darban jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasni bal'aan kun gabaasaa komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa guyyoota xiqqoo dura baaserraa adda addummaa guddaa qaba. Gabaasaa kana ilaalchisee Tigist Gammee Human Rights Watchitti qorataa akka ta'e Felix Horn bal'inaan asoobsistee jirti. Gama mootummaa Itoophiyaa irraa immoo gabaasaan keenya Noksan Magzer ministara Communication Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbisee jira. Tigistitu walitti qabee dhiyeessaa kunooti.
Human Rights Watch dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu gabaasa bal'aa mormii Oromiyaa ilaalchisee har'a baase mata duree tarkaanfii gara jabinaa mormii ukkaamsuu ajjeecha fiidhaa deebii mootummaan Itoophiyaa mormii Oromooti kenne jedhu jalatti akkamitti mootummaan Itoophiyaa sochii mormii Oromiyaa ukkaamsuudhaa humna barbaachisaan turre akka fayyadame baay'ina namoota mormii Oromiyaa irratti lubbuun darbee baay'ina namoota hidhamanii akkasumas jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa san booda dhufe gadi fageenyaan tarreessa. Gabaasni fuula 61 qabu kun mootummaan Itoophiyaa mala namni odeeffannoo akka hin arganne fi odeeffannoo akka waliin dabarsine gufuu ta'u hojiirra oolchuusaa dhaabbanni isaanii qorannoodhaan mirkaneeffachuu agarsiisa. Kana malees humnoonni nageenyaa rasaasa fayyadamuudhaan deddeebi'anii namoonni akka walitti hin qabamne gochuudhaan mormii tokko irratti hoo xinnaate nama tokko yookiin sanii ol ajjeesuudhaan ji'oota xinnoo keessatti mormitoota dhibbaan lakkaawwaman galaafataniirus jedha. Gabaasni Human Rights Watch kun gabaasa 7 kana komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa hanteechuun isaa achuma Itoophiyaa ta'e. Dhimma mormii Oromiyaa irratti gabaasa waliigalaati jedhee baaseen addaan goraadha. Komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa tarkaanfiin humnoonni mootummaa mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture dubbata. Dabalees lakkoofsi namoota mormii irratti lubbuun darbee gara 473 ta'uu mirkaneeffadheera jedha. Felix Horn Human Rights Watchitti qorataa dhimmoota Itoophiyaatii fi Eertiraati. Qorannoo gabaasa haaraa dhaabni isaanii baase kanarrattis adda dureedhaan hirmaateera. Waa'ee gabaasichaa fi haala Oromiyaa yeroo ammaa ilaalchisee Felix haasofsiiseera. Gaafin dura isa gaafadhes mata duree afaan Ingiliziitiin gabaasichaa fayyadaman Such a Brutal Crackdown han jedhu gara afaan Oromootti deebisne tarkaanfii gara jabinaa akkanaa akka jechuuti. Maaliif mata duree kana filattaniin jedheen innis.
Well, one of the things that continually came up from the people that I interviewed is that while arrests
Wanni tokkichi namoonni Oromiyaa irraa dubbisne baay'een isaanii deddeebisanii dubbatan gochaan ammeenyaa humnoota mootummaa Oromiyaa keessatti waan haaraa miti. Garuu wanni haaraan baay'ina namoota mormii kanarratti gochaan ammeenyaa irratti raawwatameeti jedhu. Kan maatii ofiif ollaa ofii keessaa namni jalaan miidhamne hin jiru. Anumti mataan kiyyeeyyuu baay'ina namoota humna mootummaa Itoophiyaatiin miidhaan irratti raawwatameen dhibameen jira.
Akkuma beekamu Human Rights Watch Itoophiyaa keessaa waajjiran qabu. Qorattoonni dhaabbata kanaas biyyattii seenanii hojjechuun hin eeyyamamuuf. Halaala ta'anii odeeffannoo argachuun fi hojii hojjechuun hin ulfaatu jedheen gaafadhe Felix. Innis.
Dhugaa sitti muudhaaf odeeffannoo argame kana walitti qabuun faaraan ulfaataadha. Haa ta'u malee eega fedhiin dandeettiif ogummaan isaa jiraate miidhaa dhala namaarra ga'u kana qulqulleeffachuun inuma danda'ama. Miidiyaa hawaasummaan fayyadamuun biyyattii keessatti baratamaa dhufuun teekniikiin gahaan namoonni akkaataan sodaachisneen namoota biyya keessa jiranitti dubbisan jiraachuun akkasumas namoota dhiheenya Itoophiyaa gadhiisanii bahan dubbisuu danda'uun keenya odeeffannoo kuufachuu nu dandeessisee jira. Silaatoo danda'ame achuma deemne hojjennayyuu. Dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in biyyattii keessa jiranis kana gochuu ni danda'u ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu kana neeyyamu.
Gabaasni Human Rights Watch har'a bahe kun bara 2015 ji'a sadaasaa keessa qabee amma dhiheenya kanaatti Oromiyaa keessatti mormiin gara 500 ta'u geggeeffamuusaa agarsiisa. Mormiiwwan kana keessa baay'ee irratti humnoonni mootummaa gara jabinaan hiriirtota irratti dhukaa sabananiiru jedha. Gaafin itti aanee Felix gaafadhe mootummaan Itoophiyaa gabaasa dhaabbanni keessanis ta'ee dhaabbilee mirga dhala namaa irratti hojjetan kaan kana dura baasan fudhatama dhabsiisa ture. Sababni isaa immoo kiiloomeetirii 1,000 lakkaa'amu fagaatanii ta'anii waan biyya keenya keessatti ta'u beekuun hin danda'amu han jedhu. Deebii mootummaa Itoophiyaa kana dura akkamitti ilaaltaa ammoo deebii akkamii eegda han jedhu ture.
Odeeffannoo akkana argachuudhaaf malli numa jira. Mormii Oromiyaa keessaa walqabatee mata duree fedhe irratti qorannoo gochuu yoo barbaadde dura warra waan kana jaan arge warra tarkaanfiin ammeenyaa kun irratti fudhatame dubbisuutu sirra jira. nuyis namoota akkanaa 125 wajjin ballinaan haasofne. Namoonni 300 kabiraan immoo yeroo gabaabaadhaaf waan argan ragaanuu ba'anii jiru. Odeeffannoo namoota kanarraa arganneen egaa miidhaa fi akkaataa humnoonni mootummaa itti dararaa geggeessan beekuu dandeenye jirra. Akkaataa mootummaan Itoophiyaa gabaasaa keenyas ta'e kadhaabota kabiroo itti ilaalu waan na gaafatte immoo isaan yeroo hundumaa wanuma wal fakkaataa dubbatu gabaasaa keenya fudhatama dhabsiisu. Gabaasichi akkaataatti hojjetameef odeeffannoo nu arganne irratti hundaa'anii osoo bal'inaan qeeqani gaarii ture. Garuu kana waan hin gooneef waan mootummaan Itoophiyaa jedhu kan baay'ee nu hubus kan baay'ee nu fayyadus miti.
Gabaasa Human Rights Watch kana laalchisee har'a gabaasaan sagalee raadiyoo Ameerikaa Henook Sammaagzaabeer ministara dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbiseera. Obbo Getaachoon akkana jedha.
Hi, Human Rights Watch. የቁጥር ኮንሰፕት ምን ያክል የተምታታ እንደሆነ ብቻ ነው መግለጽ የምፈልገው ቁጥሩ ከዛ በታች እንደሆነ
Human Rights Watch አካታን ለኮብሰት ፈየደመን አከጀላ ወልጠይ ቆፈን ዱበቹ በርባዳ ኮሚሽን ምርገል አነማ ኢትዮጵያ ለኮብስ ነመዱኤ ሰኒገርተው ለፈካየጅራ kan nadhibemmo jiya sadaasaa keessa namni gara 400 mormi oromiyaa irratti du'eera jedhe arras lakkoofsuma kana kennuusaati yeroo baay'ee lakkoofsa ol kaasanii himachuun beekaman.
Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa odoo tarkaanfiin fudhatamin ta'ee miidhaa kana caalutu dhaqqabaa jedha. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan madaalawaa fi barbaachisaa akka ture deddeebi'ee dubbata. Gabaasni qorannoo irratti hundaa'e jedhee Human Rights Watch baase kunoo kana deeggaraa laata Felix.
No, not at all. I mean, we researched as much as we were able to the acts of violence that were committed.
Lucky amma dandametti namoonni mormi irratti hirmaatan hokkara geggeessuuf dhiisuu isaanii gar fageenyaan qorannee jirra. Bakka muraasatti waan akkasii ni jira. Waan akka dhagaa waajjira bulchiisa mootummaa fi qabeenyaa dhuunfaa akka lafa qonnaa guguddaa fa'aa irratti darbachuu amma tokko meeshaalee saamuu fi poolisiitti dhagaa darbachuufaa jechuudha. Walumaagalatti garuu mormiiwwan Oromiyaa keessatti geggeessaman karaa nagaatiin kan geggeessamani. Waanuma fedhes ta'u mormitoota keessattuu dargaggoota harka duwwaa hiriira ba'anitti dhukaasa banuudhaaf sababaan amansiisaan hin jiru. Hiriira mormii tokkoof lama miti. Hiriirawwan godhaman baay'ee irratti humnoonni mootummaa tarkaaffii humnaa fudhachuu isaanii agarsiisa qorannoon keenya.
Gabaasa Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaatii fi Gabaasa Human Rights Watch wal bira qabnee hoolaalle addaan goraadha. Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa mormii Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii gara 173 jedha. San keessa immoo 28 humnoota mootummaa ta'uu agarsiisa. Dabalatees tarkaanfiin humnoonni mootummaa hiriira mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture mirkaneessa. Human Rights Watch karaa isaatiin baay'inni lubbuu mormii Oromiyaa irratti badee gara 400 olii ta'uu isaa mul'isa. Kana malees humnoonni mootummaa namoota karaa nagaa maaster pilaanii Finfinnee akkasumas roorroo bara dheeraa uummanni Oromoo qabu ibsachuudhaaf hiriira baheerratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachuu tarreessa. Kana laalchisee Felix Horn fi ministeerri dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa Getaachoo Raddaan waan jedhan qaban kutaa lammataa sagantaa kanaa keessatti lachuu boru qabadhee dhihaadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.